بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mühterem kardeşler, ahkamun nikahı devam edirik. Nikahın ahkamlarını sonra müellif rahimahullah buyurur ki: ويسن نكاح المرأة الدينية ذات العفاف والأصل الطيب. Evlenerken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere müeyyen megamlara dikkat etmeye tövsiye edip buyurup, hususen de ذات العفاف والأصل الطيب, iffetli ve asli düzgün olan kadınla, mümine kadınla, salihe kadınla evlenmeyi bizlere tövsiye edip, nece ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Men razaqahullahu zevceten salihaten fekad ruzika nisfe dini." Kime Allah subhanehu ve teala salihe kadın nasip ederse artık ona dininin yarısı verilmiş olur. فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ ف۪ي نِصْفِ الْبَاقِ Dininin kalan yarısında da Allah subhanehu ve teala'dan özü çalışsın, koksun. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'de ve Müslim'de gelen hadiste buyurur ki, Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet edir hadisi: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعْ Kadın dört şeyine göre evlenilir. Dört şey var ki evlenerken bu dört sınıf kadından, kadında olan bu dört hususiyete bakılır. Birincisi limaliha ve lihasabiha ve cemaliha ve lidiniha. Malına göre, nesebine göre, güzelliğine göre, bir de ki dinine göre. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonunda bizlere buyurur ki: "Fazhfar bi zati din." Dini, güzel olanı üstün görün, üstün tutun. Yani bu dört şey bizlere tövsiye olunur bakmağa ve onların en üstünü olan dininin güzel olması, dininin ahlakının güzel olmasını bizlere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tövsiye edir. Ve bu dört megam, mühterem kardeşler, birçok insanlar bunlara nece yanaşma lazım olduğunu ve bunların nece seçim etmelidir mümin, bunları bazen görürsen müəyyən fikirler yaranır. Bu bakımdan mühterem kardeşler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu getirdiği dört şeyin her birisinde müeyyen hikmetler var, fiiller var. Ve burada buyurulur ki nesebine göre, yani bakırsan ki ailesi, nesebi yaxşı olan kadın birçok hallarda bu kadının da güzel yetişmesine, güzel aile sahibi olmasına, güzel ahlak sahibi olmasına sebep olur ailede gören, gördüğü terbiyenin. Sonra veli cemaliha, güzelliğine. Ve tabii ki her bir insan, her bir kişi evlenerken kadını görmesi, bakması, dinimizin çerçevesi, dinimizin hüdudları ne kadar ki icazə verir, o şekilde bizlere icazəlidir ki, o kadını görmək, tabii ki, xəlvə olmadan, yani təklikdə kalmadan izin verilir ki, o kadını evlenəcəyin, o kızı görmək müəyyən şərtlərlə, o da inşallah karşıda gələcək hansı şərtlərdə onlar, o şekilde görməyə izin verilir. Nəyə görə görmək izin verilib? Çünki evlənəcəyin o qadının hardası sənin ürəyinə yatması, onun hardasa gözəlliyi sənin seçiminə yaxın olmalıdır ki, sabahsı gün evləndikdən sonra nəfsini, gözünü haramlardan qoruya biləsən. Ona görə burada böyük hikmətlər və xeyirlər var. Əgər sən heç istəmədiyin birisini alarsansa, yəni deyək ki, xoşuna gəlmədiyin, təbii ki, bu səndə evləndikdən sonra müəyyən meyillər yaranacaq harama qarşı və istədiyini yenidən axtarmağa başlayacaqsan. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizlərə tövsiyə edib ki, evlənərkən müəyyən məqamlara diqqət edin ki, sonra insan dinini gözəl yaşaya bilsin. Çünki İslam dinini bizlərə buyurulub ki, gözəl şəkildə bacardığımız qədər yaşayaq və ona maniyyə yaradan səbəbləri aradan qaldıraq. Və insan ola bilsin ki, evlənsin və evləndikdən sonra rahatlıq tapmasın. Və ondan sonra başlasın ki, yenidən evlilik həvəslərini, evlənmək niyyətini yenidən bərpa eləsin və başlasın ki, yenə də bu məsələ ilə özünü məşğul etsin. Ona görə insan evlənərkən birinci bu şeylərə, hansı ki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizlərə tövsiyə edib, onlara baxmalıdır. Və ən əsası da möhtərəm qardaşlar, necə ki buyuruldu, fərdi fər bidəti din, dininin gözəl olanı, əxlaqının gözəl olanını daha üstün görün, daha üstün seçin. Ola bilsin ki, qadın saydığımız üç hal bir qadında olsun, dini zəif olsun. O zaman Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin tövsiyəsini götür ki, xeyir tapasan. Çünki bu saydığımız maldır, gözəllikdir, əsl nəcabətdir, onlar sonradan, bəziləri bunların sonradan yox da ola bilir. Ancaq onun əxlaqı, onun dini, onun ədəbi daimi şəkildə səninlə yaşayır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, kişi dostunun dini üzərindədir. Deyək ki, dini gözəl olmayan bir qadınla evlənsən, vaxtla o sənin zəifləməyinə gətirib çıxaracaq. Sənin dininin, imanının zəifləməsinə gətirib çıxaracaq və beləliklə zəifləyəcəksən. Necə ki, başqa bir belə bir gözəl bir söz var ki, sahib, sahib, yoldaş, dost səni çəkir. Özü hara gedirsə, səni də o istiqamətə aparır. Əgər yaxşı dostdursa, ən yaxın dostun, yoldaşın da sənin, necə ki, buyurur, həyat yoldaşındır. Evləndiyin qadındır ki, səninlə hər gün bir yerdə olur, hər gün səninlə yaşayır, uzun müddət səninlə həyat sürür və onun üçün də dinimiz bizlərə əhkamlar qoyub ki, onları gözəl şəkildə öyrənək ki, evləndiyimiz məqamlarda tələsməyək, diqqətli olaq ki, sonra da dinimizi gözəl yaşaya bilək. (Gülüyor) Ve sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençlere tövsiye ederdi ki bakire kadınla evlenmeyi. Nece ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Cabir radiyallahu anhu'ya buyurur ki bir gün Cabir radiyallahu anhu gelir ki der ki ey Allah'ın Resulü evlendim. Sevincini bölüşür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki etezevvecte bikran em thayyiba. Buyurur ki bakire kadınla evlendin yoksa dul kadınla? Der ki dul kadınla evlendim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki fehelle tezevvecte bikran. Keşke bikirle evlenseydin daha yaxşı olardı deyə tövsiyə edir. Təbii ki seyyib yani dul kadınla evlenmeyin de öz fəziləti var, öz savabları var. Təbii ki gənc bir insanın bakirə qadınla evlənməsini Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem yəni əmir babından yox tövsiyə babından buyurur ki və o sahabə də buyurur ki mənim yaşlı bacılarım var onun üçün belə etdim ki çünki bakirə qız cavan onları yola verə bilməz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla razılaşır ve onun o halını yani tarife təqdir edir. Ve ümumən Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gənclərə belə bir tövsiyə edir ki ancaq Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında bildiğimiz kimi bir kadın olub ki onun bikir olarak evlənib. Bütün kadınları dul evlənib. Ve bir çox hallarda Allah korusun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittihamlar edirlər. Neye göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 4'ten daha artık kadınla evlenib veyahut da ki neye göre çok kadınlarla evlenib ve mühterem kardeşler bu şübhelere kısa bir cevap olarak demek istedim ki birincisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem heç zaman nəfsi üçün, sırf nəfsi üçün evlənməzdi. Bildiyimiz kimi Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin kadınlarının bir çoxları 60 yaşından yuxarıydı. Əgər nəfsinə görə evlənsəydi 13 kadınla, bildiyimiz kimi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümumi olarak 13 kadınla evlənib. Onların 11 dənəsi bir arada olub, o da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve selleme məxsus olan bir hal idi ki, onu ümmətindən heç kimə o icazəli deyil. Yəni, Quran-ı Kerim bizlərə yalnız ən çox evlənmək həddi 4 icazə verilib. Necə ki, ayət-i kərimədə buyuruldu ki, məthnə وثلاثة وربع مثنى وثلاثة وربع 2 3 ve 4 olarak yani en çok had odur ki 4 kadınla ancak peygamberlere mahsus olan hal idi ki ve bizim peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem de 13 kadınla evlenmişti ve olup ki bir arada onların 11'iyle 11'ini saxlayıb o da onlara mahsus olan bir hal idi. Ve Allah subhanahu wa ta'ala peygamberlere xüsusi güc vermişti. Ve müəyyən sifətlər, müəyyən hallar var ki, o yalnız o peygamberlere xas olan hallardır. Ve bu da bugün keçdiyimiz əhkamlarda, evlilikdə, nikahda peygamberlere o xas idi ki, 4'dən artıq qadın evlənə bilirdilər. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem olub ki, dul qadınlarla da evlənib, həmçinin bakirə qızla da evlənib. Və bunlar hər ikisi icazəlidir. Hər ikisi icazəlidir və təbii ki, dul qadınla evlənmək, ona sahib çıxmaq onun övladlarına sahib çıxmaq böyük, savablı, xeyirli əməldir. Təbii ki, ədalətli olmaq şərti ilə, haqlarına girməmək şərti ilə, nəfsimizə uymadan və evlilik məsələlərində, möhtərəm qardaşlar, görürsən, çox böyük problemlər yaranır. Bəzən görürsən, insanlar nəfslərinə burada pay ayırırlar. Evlənirlər, bir müddət sonra boşanırlar, yenisini evlənirlər. Və sonra baxırsan bunu həyat dərzinə çevirirlər, Allah qorusun. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, bu məqamlara diqqət etməliyik ki, Allah subhanahu wa ta'ala insanı cəzalandıra bilər. Düşünmə ki, sənin əlində fürsət var, istədiyin kimi qadınlarla davranmalısan, istədiyin kimi evlənib, istədiyin kimi boşanmalısan. Yəni, bu şəkildə etmək düzgün deyil. Onların da haqları var. Necə ki, sənin haqqın olduğu kimi onların da haqları var. Və bir şey də unutma ki, sənin də qızların var. Sənin də bacıların var. Və düşün ki, o qadınla necə davranırsansa, bil ki, bir gün sənin də qızlarınla, sənin də yaxınlarınla o şəkildə müamilə olunar. O, bunu heç vaxt unutma. Hər zaman bunu dərk et. Bəzən kişilər həddini aşırlar. Nəfslərinə uyaraq, qısa bir müddət evlənirlər, boşanırlar və yenidən bunu təkrar-təkrar edirlər və sanki oyun oynayırlar. Təbii ki, hər bir nəfs müəyyən şeylər istəyir. Necə ki, ayət kərimədə Rəbbimiz buyurur ki, İnnə nəfsə lə əmmaratun bissu, həqiqətən nəfs hər zaman pisliklərə əmr edir. Nəfs hər zaman pisliklərə əmr edir. Əgər sən nəfsi cilovlamasan, ona sahib çıxmazsan, bir də görərsən ki, səni aparıb uçuruma. Səni məhv edib. Ona görə hər istədiyinin dalınca getmə. Hər gördüyünün, hər nəfsinin istədiyinin arxasınca getmə. Belə etdiyin halda artıq nəfsinin qulu olmuş olarsın. Və hər zaman bil ki, nəfs hər şey istəyir. Nəfsin istəmədiyi bir şey yoxdur. Necə ki, sələflər buyurlardılar ki, nəfsi tərbiyə etmək, şiri tərbiyə etməkdən daha çətindir. Ona görə nəfsi tərbiyə etmək lazımdır. Gördün ki, nə isə istəyir, birinci onu düşün, götür, qoy et, gör bu sənin bu halınla o əməli etməyin, bu istəyi yerinə gətirməyin düzgündür ya yox. Bax, o hansı fəsadlara gətirib çıxaracaq. Bir çox hallarda bu evlilik məsələlərində olan fitnələrin gətirib İslam dininə, dinimizə belə baxırsan, bir çox insanlar bununla zərbə vururlar. Etdiyi bu çirkin əməlləri ilə bəzi insanlar dinimizə zərər vururlar. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm və dinimiz bizlərə hər şeyin ən gözəlini, ən ədalətlisini, ən xeyirlisini bizlər üçün tövsiyə edib və bizlərə də buyurur ki, اَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّ Hər bir şeyin haqqını ver. Sonra, mühtərəm qardaşlar, وَيَسُنُّ اِخْتِيَارُ زَوْجَ الْوَلُودِ Və sünnədir ki, çoxlu övladlar dünyaya gətirən qadınlarla evlənmək. Və sual oluna bilər ki, necə onu bilmək olar? Və təbii ki, o da necə ki, Hədisdə də buyurulur ki, Enes radıyallahu anhu'dan rivayet olunur ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Tezavvacu el vedud el velud fe inni mukafirun bikumul umama yevmel kıyame." Çoklu evlatlar dünyaya getiren kadınlarla evlenin. "Fe inni mukafirun bikum el umama yevmel kıyame." Kıyamet günü ben sizin çokluluğunuzla fakr edeceğim. Bu da o demektir ki, yani çoklu evlatlar dünyaya getirmek ve onları güzel terbiye etmek, onları güzel yetiştirmek hayır amellerdendir. Ve tabii ki çoklu evlatlar dünyaya getiren o vakti bilirdiler ki, yani bu ailede, bu nesilde yani çoklu evlatlar var ve dünyaya gelmesine için sebepler var. Ve böylelikle buyurlardı ki evlatlar, çoklu evlatlar dünyaya getiren kadınlarla evlenin. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki ümmetlerin arasında ben sizin çokluğunuzla fəxr edeceğim. Sonra başka bir mesele mühterem kardeşler, ve hukmu tezvic yehtelifu bihtilafi hali şahs. Evlenmek bir insanın şahsına göre değişir. Onun o kudratuhu cinsiyye vel maliyye ve isti'daduhu litahammülü mes'uliyye cinsi isteklerine göre, malına, mülküne göre onun hazırlığını, yani mesuliyeti dərk etməsinə görə insanlar fərqlənirlər. Ona görə dinimiz bizlərə bu əhkamları qoyub ki, onları nəzər salaq ki, sabahsı gün ailənin ərkanları, əhkamları, düzgün sütunları düzgün qurulsun. Və insan evləndiyi zaman baxsın ki, hansı qüdrətə sahibdir, məsuliyyəti dərk edə bilirmi, cinsi qüdrəti çatırmı? Təbii ki, yemək, içmək, bu şeylər Allahdandır. Bu şeylərə görə her zaman, heç zaman tərəddüd etmə. Necə ki, Rəbbimiz buyurur, "Nəhnu narzuqukum və iyyahum." Onları da, sizi də biz yedizdirdik, deyə Rəbbimiz buyurur. Ancaq insanın məsuliyyəti dərk etməsi və saydığımız bu məsələləri dərk etməsi gözəldir ki, ailənin sütunu düzgün qurulsun. O Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hər zaman tövsiyə edərdi ki, "Ya məşələ şəbəb, təzəvvacu, evlənin, ey gənclər, evlənin," deyə tövsiyə edərdi. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bilirdi ki, bir müminin, bir müsəlmanın evlənməsində böyük xeyirlər var. Hər şeydən öncə də haramlardan çəkinməsi üçün, haramlara meyillənməməsi üçün evlənməsinə ehtiyac var. Və sonra buyurur ki, "Mən istata'a minkumul bə'a fəliyyətəzəvvəc." Sizdən kimin qüdrəti çatırsa evləsin. Bə'a, orada alimlər buyururlar ki, yəni yaxınlıq etməyə gücü çatırsa, bacarırsa, fəliyə təzəvvəc, evlənsin. Fəinni, fəinnəhu əğadzu lil basar. O deyir, evlənmək gözü qoruyur. Gözü harama düşməkdən qoruyur. Və əhsənu lil fərc. İnsanın iffətini qoruyur, gözünü qoruyur. Və mən ləm yəstatiə, əgər insan bacarmazsa, fəaleyhi bisavm. Ona oruç tutmaq tövsiyə olunur. فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ Ve o da onun korunması için sebeplerdendir. Hadis Buhari'de, Müslim'de gelir. Ve tabii ki mühterem kardeşler, insan evlendikten sonra onun gözünün başka haramlara bakmasından korunması için en büyük sebeplerdendir. İffətinin qorunması üçün. Necə ki, "Bul ədfə'li aynil mütəzəvvic anin nazar ilə əcnəbiyyə." Yəni, baxmamaq hansı ki, sənə haram olan qadınlara baxmamaq, onlara meyil etməmək. Necə ki, İbn Qayyim Rahimahullah buyurur ki, insan baxdıqda daha çox əzab çəkir, kim baxmadıqda. Və gözəl onu izah edir ki, buyurur, əgər bir kişi qadına baxdığı zaman o deyir, iblisin bir yayda, oxudur. Gəlir insanın baxdığı zaman, gəlib insanın qəlbinə sancılır. Və başlayır insanı, qəlbini məşğul edir. Və imanını zəiflədir. Baxdıqca insanı həlakə sürükləyir. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Ali radiyallahu anhüya buyurur ki, birinci baxış sənə aid deyil. Əgər ikinci, üçüncü baxdıqdan sonra davam edərsən və hər baxdığına görə onun günahını qazanarsan. Və baxmaqla, necə ki, İbn Qayyim Rahiməhullah gözəl izah edir ki, insan baxmaqla daha çox əzab çəkir, əks halda baxmamaqla. İnsan bir haramı görərsə və o istədiyi kimi, nəfsinin istədiyi kimi bir şey görərsə, haramı görərsə və həmən gözünü çəkərsə, Allah subhanə və tealə o insanın qəlbinə bir nur qoyar. Necə ki, alimlər İbn Qayyim Rahiməhullah gətirir ki, o nur onun qəlbində səadət bəxş edər ona, xoşbəxtçilik verər ona, hüzur verər ona, rahatlıq verər, imanını artırar, əxlaqını artırar. Görün, nə qədər xeyirləri gətirib çıxarır bir anlıq gözünü çəkməklə. Və sonra buyurur ki, İbn Qayyim Rahiməhullah, əgər baxarsansa, müəyyən fəsadları zikir edir. Birincisi, əzab çəkərsən. Çünki baxdığın şeyə çata bilmədiyin üçün əzab çəkərsən. Və qəlbini məşğul edərsən, imanın zəifləyər, əxlaqın zəifləyər. Ondan sonra və buyurur ki, daha dərindən izah edir ki, insan baxdıqdan sonra onun qəlbi qaralar və qəlbinə qara bir nöqtə düşər və hər baxdıqda o qara nöqtə getdikcə böyüyər və hətta o hala gələr ki, qəlbi möhürlənər. Artıq nə qədər baxsa da heç umurunda olmaz. Necə ki, müminin halını xatırlayırlar ki, mümin əgər günah etdikdə dağların üzərinə gəldiyini hiss edirsə, artıq onda xeyir var. Artıq onda hələ xeyir davam edir. O günahdan əzab çəkirsə və görürsə ki, dağlar üzərinə gəlir, qorxu var içində, artıq xeyir üzərədir. Əgər o günahı etdikdə bir milçəyin üzərinə qonduğu vaxtı onu əli ilə belə edərək, yəni qovması, sanki heç nə olmamış kimi günahlara davam etməsi onun əlamətidir ki, artıq qəlb möhürlənib. Əgər insan günah etdikdən sonra içində bir sıxıntı yoxdursa, artıq o deməkdir ki, qəlb möhürlənib. Artıq nə qədər günah etsə belə, ona heç bir təsir etməz. O artıq uçurumdadır. Allah qorusun. Necə ki, Rəbbimiz Quran-ı Kərimdə buyurur ki, ey iman gətirənlər, gözlərinizi qoruyun. Haram olan naməhrəmlərdən qoruyun deyə. Qudvu əbsarakum gözünüzü haramlardan koruyun diye emredir Peygamber Allah Subhanahu ve Teala. Sonra muhterem kardeşler, sonra buyurdu ki وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلَهُ بِالسِّيَامِ, eğer onda bu saydığımız imkanlar olmazsa, güdret olmazsa evlenmeye, buyurulur ki oruç tutsun. Neye göre oruç tutsun? Alimler getirir ki لِيَنَّ الصِّيَا صَائِمَ لِتَقْلِيلِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ يَحْسُلْ لَهُ اِنْكِسَارُ الشَّهْوَ, onda yemeğini içmeğini azalttığında insan onun şehveti sınır. Şehveti azalır. Nefsi istekleri azalır. Ve Allah korkusu artır. Necə ki ayet-i kerimede Rabbimiz buyurur ki Ya eyyühellezine amenu, ey iman getirenler, kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min kablikum leallekum tettequn. Ey iman getirenler, oruç sizden evvelkilere farz buyurulduğu kimi sizlere de farz buyuruldu ki neye göre? En esas megam burada لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, ola bilsin ki Allah'tan korkasınız. Çünkü oruç insanı tekvaya aparır. Tekvalı olmasına çağırır. İnsan oruç tuttuğunda özünü yığıştırır. Çalışır ki haramları az etsin. Ve oruç tuttuğunda onun nefsi istekleri de azalır. Çünkü beden zayıf olur. Ona göre de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evliliğini bir müddet uzanan gençlere, bir müddet evlenebilmeyen gençlere buyurur ki orucla nefsinizi terbiye edin ki Allah'tan, ola bilsin ki Allah'tan korkasınız, haramlardan çekinmeniz için en büyük sebeplerdendir. Ve sonunda da yani tövsiye olunur ki evlenin. Ve çünkü evlenmek insanı her bir pisliklerden koruyor. Ve Allah Subhanahu ve Teala bizlere içti faydalanlardan etsin. Allah Subhanahu ve Teala bizleri, ailemizi, evlatlarımızı salih yetişen kullarından etsin. Ve evlenebilmeyen genç kardeşlerimize Allah Subhanahu ve Teala onlara hayırlı, salih zevceler nasip etsin. Sallallahu aleyhi ve sellem ala nebiyyina ve habibina Muhammed.